Areena.
Nämä naksahdukset tulevat Metsähovin radioteleskoopista 14-metrisestä parabeeliantennista, joka vietti tänä keväänä 50-vuotisjuhliaan. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan radiotähtitieteestä ja muun muassa siitä, miten voidaan tehdä maapalloakin suurempi teleskooppi ja myös siitä, miten se kuuluisa kuva mustasta aukosta oikein otettiin pari vuotta sitten. Tai siis kuva ja kuva, kyseessähän oli radioteleskoopeilla tehty tietojen käsittelytuote, erinomaisen hieno sellainen, niin visuaalisesti kuin tieteellisestikin. Mukana ohjelmassa ovat Metsähovin radiotutkimusaseman johtaja Joni Tammi ja radiointerferometriaan erikoistunut tähtitieteilijä Tuomas Savolainen. Jännää asiaa on siis taas tulossa. Tervetuloa Tiedeykkösen seuraan. Aloitetaan tutustuminen radiotähtitieteeseen ihan yksinkertaisesti perusteista, eli historiasta. Miten ja kuinka ihmiskunta alkoi katsella ulos maailmankaikkeuteen myös radioaaltojen avulla? Tuomas Savolainen kertoo.
Radioastronomin historia menee tuonne 1900-luvun alkupuolelle Yhdysvaltoihin. Carl Chansky teki silloin lennätin testejä varten tällaisen antennin, jolla hän mittasi erinäköisiä radiohäiriöitä, joita tuli eri suunnista, ja havaitsi, että tämä hänen antenninsa ottaa vastaan radiosäteilyä, jonka paikka näyttää siirtyvän päivän mittaan, ja hän tajusi, että se tulee taivaalta, ja se itse asiassa oli säteilyä Linnunradan keskustasta. Ja tämä oli niin kuin ensimmäiset radioastronomiset havainnot, mutta varsinaisesti radioastronomia lähti kunnolla käyntiin vasta sitten tuossa 30-luvulla Grote-Reberin myötä ja sitten erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, jolloin varsinkin brittiläiset...
Kiitos tutkatekniikan ja toisen maailmansodan.
Kyllä, jolloin brittiläiset tutkainsinöörit sodan jälkeen miettivät, että miten he voisivat näitä kehittämiään laitteita, radiovastaanottimia, käyttää myös sitten rauhan aikana. Ja sieltä syntyi merkittävä määrä radioastronomian kehitystä. Tosiaan erityisesti Isossa-Britanniassa, Australiassa ja sitten jonkin verran Yhdysvalloissa. Ja esimerkiksi ensimmäiset radiointerferometrit, joissa yhdistettiin useampia radioteleskooppeja toimimaan yhdessä, tehtiin jo Cambridgeissa 1950-luvulla, eli aika pian jo sitten sodan jälkeen.
Käytännössä radioaallot oli ensimmäinen niin sanotusti uusi ikkuna avaruuteen, että siihen saakka ihmiset oli katselleet teleskoopeilla ja omin silmin avaruutta ja tähtiä, niin siellä näkee vain sen, mitä silmillä pystyy näkemään. Mutta silloin ikään kuin silmät avautuivat myös sille, että siellä on paljon muutakin. Millaiset kohteet on sellaisia, joista tulee erinomaisen paljon just radiosäteitä?
No, radiosäteilyä tulee esimerkiksi meidän omasta auringosta. Ja sitten myös meidän aurinkokunnassa esimerkiksi Jupiter on radiosäteilijä matalilla taajuuksilla. Mutta sitten ehkä saattelee sen kannalta, että millaista tutkimusta täällä Metsähovissa tehdään, niin ne kiinnostavimmat radiosäteilylähteet on tällaisia maailmankaikkeuden ehkä niin kuin energeettisimpiä kohteita. Eli radiosäteilyä syntyy korkeaenergisistä hiukkasista silloin, kun ne on kiihtyvässä liikkeessä, esimerkiksi kiertää magneettikenttää. Ja tällaisia radiosäteilylähteitä ovat vaikkapa kaukaiset kvasaarit, joissa on supermassiivinen musta aukko tämän galaksin keskellä, ja sitten tähän mustaan aukkoon kertyvästä materiasta osa joissakin näistä kvasaareista roiskahtaa ulos tämmöisinä kahtena suihkuna. Ja täällä suihkussa on magneettikenttiä, siellä on plasmaa. Plasma on siis tällaista hiukkaspuuroa, jossa atomiytimet ja elektronit on irrallaan, eli siellä on tällaisia vapaita varauksia. Ja sitten nämä varaukset kieppuu siinä magneettikentässä ja lähettää säteilyä, Et siinä tapauksessa, kun ne on hyvin energeettisiä varauksia, hyvin energeettisiä elektroneja liikkuu lähellä valon nopeutta, niin tämä säteily on jotain sellaista, mitä me sanotaan synkrotronisäteilyksi. Ja se on tämmöistä laajakaistasta säteilyä, jota me nähdään esimerkiksi radioalueella. Nämä kvasaarit itse asiassa oli kohteita, jotka löydettiin jo 1960-luvulla, eli nämä on tällaisia varhaisia radiotaivaan kohteita siinäkin mielessä. Niitä kuviteltiin ensin, kun löydettiin tämmöisiä pistemäisiä radiolähteitä taivaalta, niin kuviteltiin ensin, että ne on mahdollisesti radiotähtiä, eli meidän oman linnunradan tähtiä, jotka jostain syystä säteilee voimakkaasti radiolla.
Niin eikös nimi kvasaari tule juuri siitä, kvasistellaarinen kohde?
Kyllä, tähden kaltainen radiokohde. Kyllä. Mutta tämä tilanne muuttui 1963, kun australialaiset radiotähtitieteilijät onnistui määrittämään tarkasti yhden tällaisen radiolähteen silloiselta kataloginumeroltaan 3C273, eli Cambridgein kolmannen katalogin kohde numero 273, sen tarkan paikan tällaisilla okkultaatiohavainnolla, jossa mitattiin sitä, miten kuu kulkee tämän radiolähteen edestä, ja siitä ajan hetkestä, kun se signaali katoaa, saatiin määritettyä tarkka paikka. Ja tämä tarkka paikka sitten kommunikoitiin Palomarin observatoriolle nuorelle tähtitieteilijä Martin Smithille, joka käytti sen ajan suurinta kaukoputkea 5-metristä Palomarin teleskooppia ja otti spektrin tästä kohteesta, joka löytyi tältä paikalta. Siinä paikalla oli tämmöinen noin 13 magnitudin tähtimäinen kohde. Hän otti siitä spektrin ja ihmetteli, että mitä, tämä ei muistuta lainkaan tähden spektriä. Mutta sitten hän tajusi, että sieltä löytyykin kuitenkin ihan normaalit vedyn emissioviivat, mutta ne on vain 16% punasiirtyneet. Ja tämä taas puolestaan tarkoitti sitä, että sen kohteen täytyy olla hyvin kaukana. Ja jos se on näin kaukana parin miljardin valovuoden päässä, niin silloin sen täytyy olla todella, todella energeettinen. Sieltä säteilyn, joka sieltä tulee, täytyy olla suurempi kuin noin 1000 kertaa normaalin galaksin tähtien yhteenlaskettu säteily. Ja tämä käynnisti tällaisen kvasaaritutkimuksen, mitä mekin täällä edelleen jatketaan.
Huomaa hyvin, että kvasaarit on hyvin lähellä sinua, koska siitä tuli paljon asiaa, mutta jumpataan tätä radiotähtitieteen historiaa vielä ihan pikkusen eteenpäin. Siis periaatteessa käytännössä kaikki maailmankaikkeudessa lähettää jonkinlaista radioaaltoa, ellei nyt väärin ole ymmärtänyt.
Kyllä, eli toki siellä radioaalueella me nähdään myös kaikki termiset kohteet, eli lämpösäteily, niin se jatkuu toki myös radioalueelle. Eli tällaisia kohteita on havaittavissa. Meidän koko maailmankaikkeus säteilee 3 kelvinin taustasäteilyä, joka on tuolla millimetrialueella. Eli tämä alkuräjähdyksen kaiku, joka on jäähtynyt sitten tämmöiseen lämpötilaan ja havaitaan sitten tuolla millimetrialueella. Ja se on esimerkiksi tämmöinen puhdas terminen säteilijä, puhdas mustan kappaleen säteilijä. Sitten meillä on, kun tuossa aikaisemmin oli puhetta energeettisistä elektroneista, niin toki myös muunkinlaisia kohteita kuin nämä suihkut näistä mustista aukoista, esimerkiksi kaikki ionisoituneen kaasun pilvet säteilee tällaista jarrutussäteilyä. Eli jos meillä on energeettinen elektroni vapaana ja se menee läheltä atomiydintä, niin sen suunta muuttuu ja se siinä kiihtyessään sitten lähettää säteilyä. Eli tällaista nähdään esimerkiksi vaikkapa nuorten tähtien ympärillä tällaisia sanotaan H2-alueiksi, jossa on tämmöinen ionisoituneen kaasun alue. Sitten meillä on mahdollista havaita kylmää kaasua radioalueella. Eli jos meillä on molekyylipilviä vaikkapa, niin sieltä näiden molekyylien värähtely- ja pyörähtelytilat on kvantittuneita. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan havaita spektriviivoja silloin, kun nämä energiatilat muuttuu. Ja tämä mahdollistaa erinäköisten maailmankaikkeuden molekyylien havaitsemisen, jopa hyvin monimutkaisten molekyylien. Voidaan havaita vaikkapa etanolia taivaalta tai vettä tai sitten tämmöisiä monimutkaisia orgaanisia molekyylejä.
Eli kun aina silloin tällöin iltapäivälehdissä kerrotaan siitä, kuinka avaruudessa on valtavasti viinaa, niin nämä havainnot tehdään radioalueella.
Joo, kyllä vain. Ja Sitten voidaan mennä hieman lämpimämpään kaasuun, tämmöiseen atomaariseen kaasuun, niin atomaarista vetyä voidaan havaita myös spektriviivahavainnoilla radioalueella, koska atomaarinen vety lähettää tällaista 21 senttimetrin aallonpituudella olevaa viivaa, ja tämä mahdollistaa sen, että me voidaan havaita radioalueella itse asiassa maailmankaikkeuden yleisintä alkuainetta ja sen jakaumaa. Sitten näiden kaasupilvien lisäksi voidaan havaita myös sitten erilaisia kompakteja kohteita radioalueella. Tämä mustien aukkojen suihkut tuli jo mainittua, mutta myös esimerkiksi neutronitähtiä havaitaan radioalueella silloin, kun ne lähettää tällaisia radiopulsseja. Näitä kutsutaan pulsareiksi, eli neutronitähdellä on voimakas magneettikenttä, jossa myös syntyy radiosäteilyä. Ja kun tämä neutronitähti pyörii nopeasti, niin silloin kun se radiosäteilyn keila osoittaa meitä kohden, me nähdään semmoinen nopea pulssi. Ja näitä on havaittu 60-luvulta saakka myös.
Ennen kuin mennään Metsähovin radiotutkimusasemaan, niin tärkeä kysymys. Siis radiotähtitieteen historiassahan on merkittävä asia pulunjätökset. Miksi?
No, sen takia, että tämä aiemmin mainittu 3 Kelvinin taustasäteily, eli siis tämä maailmankaikkeuden synnyn kaiku tai Big Bangin kaiku, niin sen havaitsivat herrat Penzias ja Wilson Bell Labsin työntekijät sattumalta. Eli heillä oli tällainen radioantenni, jolla he teki aivan muunlaisia mittauksia radiohäiriöistä, ja siellä oli tuntui olevan niin kuin jatkuvasti joka suunnasta tällainen häiriösignaali, jota he ei pystyneet poistamaan eikä selittämään. Ja sitten he olivat jopa poistaneet tällaista dielektristä materiaalia, eli pulun jätöksiä näistä heidän torviantennistaan, koska arvelivat, että se olisi voinut mahdollisesti häiritä näitä mittauksia. No ei, kyse ei ollut siitä, vaan he olivat sattumalta löytäneet tämän 3 Kelvinin taustasäteilyn ja sitten menivät kertomaan tästä omituisesta signaalista Robert Dickelle, joka oli metsästänyt tätä kyseistä 3 Kelvinin taustasäteilyä, koska se oltiin ennustettu. Ja sitten hän joutui valitettavasti sanomaan omalle ryhmälleen, "Boys, we've been scooped."
Aivan. Syy, minkä takia puhutaan radiotähtitieteestä nyt tässä tiedeykkösessä, on se, että Metsähovin radiotutkimusasema, eli Metsähovin radioobservatorio, vietti tässä juuri äskettäin 50-vuotisjuhliaan. Täydennän itseäni hieman tältä studiosta siten, että tuossa äsken äänessä oli tähtitieteilijä Tuomas Savolainen, ja seuraavaksi ääneen pääsee Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusaseman johtaja Joni Tammi. Mikä paikka tämä oikein on?
Joo, Metsähovin radio-observatorio on siis Suomen ainoa tähtitieteellinen radio-observatorio. 74 perustettu tosiaan nyt 50-vuotias. Tämä on Aalto-yliopiston radio-observatorio. Tehdään tähtitieteellistä tutkimusta, mutta myös sitten muuta niin kuin radiotekniikkaa ja etenkin niin tällaiseen niin kuin avaruuden radiosäteilyn mittaamiseen liittyvää tutkimusta ja kehitystä.
Miksi tämä perustettiin aikanaan?
No, tämä Suomen radioastronomia, niin se alkoi, muistanko päivämäärän oikein, niin se oli kesäkuun alussa 1951, kun Helsingin yliopiston professori Jaakko Tuominen oli saanut ajatuksen, että nyt aletaan tutkia astrofysiikkaa tällä uudella tavalla, eli radioastronomiaa käyttämällä, ja sitten oli kutsunut tuonne TKK:lle kokoon pienen konklaavin, jossa alettiin miettiä, miten tätä aletaan Suomessa sitten tekemään. Ja siellä oli sitten tosiaan tämä professori Tuominen, ja sitten myöhemmin isompaan asemaan, tai keskeiseen asemaan tässä tullut teekkari Jorma Riihimaa, joka sitten alkoivat tehdä niin kuin Suomessa ensimmäisiä tällaisia niin kuin vastaanottimia ja laitteita, antenneita, joilla voidaan niin kuin avaruuden radiosäteilyä sitten havaita. Ja tätä tehtiin niin kuin 50- ja 60-luvulla. Helsingissä oli Viikissä tilaa, jossa tehtiin laitteistoa ja muuta, mutta sitten ongelmana oli se, että lehmät kesäisin häiritsi mittauksia, ja niitä sitten siirrettiin eri paikkoihin. paikkoihin siellä niitä mittauspaikkoja.
Eli heilläkin oli tätä dielektristä materiaalia nimeltä lehmiä tällä kertaa.
Joo, todennäköisesti myös paljon isompia määriä kuin mitä pulussa tulee kerralla ulos. Mutta sitten loppujen lopuksi hekin päätyivät sitten tuossa niin kuin 50-luvun loppupuolella ja 60-luvulla toiseen Helsingin yliopiston paikkaan, eli Metsähovin tilaan. Helsingin yliopistolla oli tällainen niin kuin puutarha, tutkimuspuutarha ja kehitys, jossa täältä myös ilmeisesti tehtiin ihan kasvatettiin kasveja ja hyötykasveja vietiin sitten Helsingin torille myytäväksi. Ja täällä oli tilaa ja, niin kuin tehdä ja harrastaa. Eli tänne tehtiin myös tällainen, edelleen tuolla pystyssä koppi, missä tämä paikka, missä näitä tutkimuksia sitten tehtiin. Eli kun haluttiin radiohäiriötön tila, missä ei ollut radiolähettimiä tai mahdollisimman vähän sellaisia, ei ainakaan ihmisiä, ei ainakaan niitä lehmiä, niin sitten alettiin tänne tuoda tutkimuslaitteistoa. No sitten tässä vähän niin kuin samaan aikaan sitten niin kuin teknisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston professori Martti Tiuri oli myös niin kuin tullut siihen tulokseen, että Suomi tarvitsee paitsi niin kuin radioastronomiaa, niin myös tällaisen oman korkeille taajuuksille, eli matalille aallonpituuksille menevän radioteleskoopin. Ja niitä oli aika vähän missään siinä vaiheessa, tämä oli aika uutta alaa, ja tosiaan oli tällaisia, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin kuin pitkät aallonpituudet, niin metrejä tai kymmeniä metriä, niillä on hirveän helppo tehdä antenneita. Mutta sitten kun mennään näihin niin kuin gigahertsiluokkaan, aletaan puhua niin kuin senttimetreistä tai jopa niin kuin millimetreistä aallonpituksissa, niin siellä tekniikka on sitten jo todella haastavaa. Niin Tiuri halusi Suomeen tällaista teknologiaa, Suomen niin kuin avaruusvaltioksi ja nimenomaan saada tänne kehitettyä sitä osaamista, tuoda sitä teknologiaa ja muuta, ja sitten lähtivät siinä 60-luvulla tätä edistämään. Tämä johti siihen, että sitten siinä niin kuin 70-luvulla, kun loppujen lopuksi tämä projekti saatiin kunnolla käyntiin, niin sitten saatiin rahoitus tällaisen teleskoopin hankkimiseen. Siinä oli monta tahoa mukana, muun muassa Yleisradio oli kiinnostunut siitä, että miten voitaisiin ehkä avaruuden kautta satelliiteilla voitaisiin välittää radio-ohjelmia. Ja sitten Posti- ja Lennätilaitos oli kiinnostunut viestien välittämisestä, Nokia oli siinä vaiheessa jo tekniikasta kiinnostunut ja muuta, niin yhdessä sitten lähdettiin tekemään tällaista. Tähän saatiin tilaa sitten Helsingin yliopisto lahjoitti, oli siinä vaiheessa todettu, että niin kuin keskitytään yliopistolla onkin muuhun kuin porkkanan kasvatukseen, niin täällä se varsinainen maatila pistetty pussiin, mutta sitten silloin tosiaan Helsingin yliopisto lahjoitti tämän niin kuin tilan tätä uutta teleskooppia varten tekniselle korkeakoululle ja tälle meidän radioastronomeille ja tekniikalle. Ja sitten lähdettiin tänne rakentamaan sitä niin kuin teleskooppia, joka sitten valmistui vuonna 1974 alkuvuodesta. Ja tosiaan 11. huhtikuuta 1974 teki ensimmäiset havainnot auringosta.
Ja sen jälkeen aurinkoa on tietysti havaittu täällä aika paljon lisääkin.
Joo, aurinko on ollut ihan alusta lähtien meillä yksi pääkohteista. Ja myös nämä niin kuin radiotähdet, mitä Tuomas mainitsi, niin, jotka sitten tosiaan paljastuivat kvasareiksi, niin ne on ollut pitkään meillä niin kuin monitoroinnissa. Eli ne mittaukset, mitä me täällä tehdään, niin pääasiassa on monitorointia. Eli me tehdään pitkäaikaista monitorointia. Me seurataan samoja kohteita päivästä toiseen, vuosikausien ajan. Me ollaan kiinnostuneita nimenomaan siitä, että miten nämä kohteet muuttuu, mitä siellä tapahtuu. Toisenlaisella laitteella kannattaa keskittyä siihen, että yritetään ottaa vaikka yksi tietty snapshot-kuva hirveän tarkalla resoluutiolla tai tarkalla spektritiedolla yhdestä hetkestä kuvaa jostain eksoottisesta kohteesta ja sitten kääntää teleskooppi katsomaan jotain muuta ja tehdä siitä sama homma ja sitä rataa. Mutta näillä ei ole ihan hirveästi, tai näistä puuttuu se tieto, että mitä esimerkiksi tämä kohde oli tekemässä silloin. Se on vähän sama kuin lääkäri saa hirveän tarkat verenpainemittaukset jostain henkilöstä, mutta ei minkäänlaista tietoa siitä, että oliko tämä henkilö urheilemassa vai lepäämässä mittausten aikaan. Niin meidän mittauksilla tällä pitkäaikaisella monitoroinnilla me pystytään tuomaan sellaista aikaperspektiiviä ja kontekstia sille muiden mittauksille. Meidän käyttäjistä suurin piirtein 70% on niin kuin ulkomaisia tutkimuslaitoksia ja tutkimusryhmiä, jotka haluaa nimenomaan ottaa niin kuin käyttää meidän dataansa osana heidän omia niin kuin muiden teleskooppien tutkimuksia tai eri teleskooppien niin kuin yhteismittauksia, puhutaan monitaajuushavainnoista tai monitaajuuskampanjoista. Eli se ei missään nimessä ole sitä, että me vaan halutaan seurata muutamaa sata kohdetta päivässä toiseen, vaan me halutaan tietää, miten näissä kohteissa tapahtuu. Ja tarjota sitten myös muille tietoa siitä, että miten näissä kohteissa on ollut esimerkiksi heidän havaintojen aikaa meneillään.
Jos ajatellaan metsähovia, niin tietysti täällä koko aika on ollut tähtitieteen lisäksi tämä tekniikan kehittäminen aika olennaisessa osassa. Ja ellei nyt väärin muista, niin eikö täällä otettu vastaan myös Suomen ensimmäinen televisiolähetys satelliitista?
Kyllä joo, eli täällä nimenomaan, tämä oli osa sitä ihan alun historiaa, että haluttiin kehittää uutta, haluttiin niin kuin selvittää, mitä voidaan tehdä paremmin tai eri tavalla kuin aikaisemmin tehty käyttämällä niin kuin langatonta tiedonsiirtoa ja muuta, ja muun muassa täällä nimenomaan katsottiin ensimmäisenä niin sanotusti taivaskanavia, eli satelliitin kautta välitettyä televisiokuvaa tai niin kuin säätietoja sääsatelliiteilta ja tämän tyyppistä asiaa. Mutta tosiaan meillä on sitten niin kuin, meillä tämä pitkäkanta interferometria eli VLBI on ollut myös tosi olennaista jo ihan, niin kuin, ihan alkuvuosina osallistuttiin ensimmäisiin tällaisiin VLBI-mittauksiin, missä siis useampi teleskooppi ympäri maailmaa kytketään toimimaan yhdessä isona virtuaaliteleskooppina, siinä nämä tiedonsiirtomäärät ja tiedon määrät on yleensä niin kuin ne on tähtitieteellisiä, ne on järjettömän data-intensiivisiä, niin meillä on täällä kehitetty alun perin myös sitä niin kuin teknologiaa, millä tätä pystytään niin kuin keräämään talteen ja siirtämään järkevässä ajassa keskustietokoneelle ja muualle. Ja myös siinä määrin, että sitä niin kuin teknologiaa on sitten otettu käyttöön ympäri maailmaa, ja siellä käytetään niin kuin täällä kehitettyä tekniikkaa.
VLBI eli Very Long Baseline Interferometry, ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on teleskooppeja ympäri maailman, jotka käytännössä toimii niin kuin yhtenä isona teleskooppina.
Joo, ja tästä Tuomas pystyy kertomaan paljon paremmin, ihan oikean elämän VLBI-tutkijana.
Minäpä käännyn siihen suuntaan. Tuomas, kerro, mikä on VLBI?
No, VLBI on mittaustapa, jossa useita toisistaan jopa satojen tai tuhansien kilometrin päässä olevia radioteleskooppeja saadaan toimimaan yhdessä tällaisena ikään kuin virtuaaliteleskooppina. Se syy, miksi tätä tehdään, on se, että teleskoopin erotuskyky riippuu havaintoaallon pituudesta jaettuna yksittäisen teleskoopin halkasijalla. Radioastronomian ongelma on tosiaan se, että radioaallon pituudet on niin paljon pidempiä kuin näkyvän valon aallon pituudet, että jos me haluttaisiin saada samanlainen erotuskyky radioalueella kuin mitä näkyvän valon alue tähtitieteelliset teleskoopit omaa, niin me jouduttaisiin rakentamaan kymmenien kilometrien kokoinen radioantenni, ja se ei ole niin kuin mahdollista ihan fysikaalista syistä johtuen. Mutta me voidaan kiertää tämä ongelma sillä tavalla, että me otetaan useita pieniä radioteleskooppeja ja yhdistetään ne interferometriaa hyväksikäyttäen yhdeksi instrumentiksi, jolloin tämä erotuskyky ei enää riipukaan yksittäisen teleskoopin halkaisijasta, vaan siitä, että kuinka kaukana nämä teleskoopit on toisistaan. Ja tähän perustuu tällaiset radioantennistot, kuten vaikkapa Very Large Array Yhdysvalloissa, joka antaa radioalueella suunnilleen saman erotuskyvyn kuin tyypilliset optiset teleskoopit näkee ilmakehän häiritessä noin kaari sekunnin luokkaa. Mutta sitten tämä menetelmä voidaan viedä aivan äärimmilleen, jos me ei enää vaaditakaan sitä, että nämä yksittäiset antennit on reaaliaikaisesti yhteydessä toisiinsa, vaan jos me mahdollistetaan se, että me jokaisella antennilla nauhoitetaan sitä saapuvaa signaalia, ja sitten myöhemmin yhdistetään se. Voidaan sijoittaa nämä antennit tosiaan satojen tai tuhansien kilometrien päähän toisistaan, voidaan luoda koko maapallon kokoinen virtuaalinen teleskooppi, ja tämä on se, mitä tarkoitetaan pitkäkanta interferometrialla tai VLBI:llä.
Olennaista tässä on tarkka ajanmääritys, eli jokaisessa niin laitetaan tarkka aikasignaali, jolla tiedetään, milloin se signaali tulee.
Kyllä vaan, eli jotta tämä järjestelmä toimii, niin se täytyy tahdistaa koko maapallon yli, ja sitä varten jokaisella asemalla on atomikello, tämmöinen vetymaser-atomikello, joka toimii taajuus- ja aikareferenssinä, ja sitä käytetään sekä sen radiosäteilijän vastaanottaman vahvistimen eräiden komponenttien tahdistamisessa, että sitten kun me se vastaanotettu sähkökentän värähtely digitoidaan, näytteistetään digitoidaan, jotta voidaan kirjoittaa se sitten kovalevyille, niin tämä näytteisti myös tahdistetaan tällä, jotta me voidaan tietää, että täsmälleen milloin säteily on saapunut millekin asemalle. Kuten sanottu, niin sitten jokainen asema vastaanottaa sitä sähkökentän värähtelyä, näytteistää sen ja kirjoittaa kovalevyille, joista se sitten siirretään yhteen paikkaan. Ja tämä paikkaa kutsutaan korrelaattoriksi. Ne oli aikaisemmin tällaisia vain tätä tarkoitusta varten rakennettuja erityisiä tietokoneita. Nykyisin käytetään ihan tämmöisiä normaaleja pieniä supertietokoneita, tämmöisiä klustereita. Ja siellä sitten otetaan nämä kaikki osallistuneiden teleskooppien nauhoitukset ja korreloidaan ne pareittain. Mitä korrelointi tässä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me yksinkertaisesti kerrotaan keskenään ne kahden teleskoopin vastaanottamat signaalit ja sitten hieman keskiarvoistetaan aina vaikkapa sekunti kerrallaan. Ja nyt sitten sellainen signaali, joka ei ole tullut sieltä meidän lähteestä, niin se ei mene näissä kahdessa nauhoituksessa samaan tahtiin, vaan se siinä kertoessa ja keskiarvostaessa häipyy pois, ja sitten sinne jää se signaali, jossa tämä meillä on kohteessa saapunut signaali molempiin teleskooppeihin, ja silloin kun ne aaltorintamat on niin sanotusti kohdistettu ajan suhteen, niin sieltä molemmat mittaa hieman samanlaista värähtelyä, ja tämä on se, mikä siitä jää jäljelle. Sieltä saadaan niin sanottu interferenssisignaali. Ja tämä interferenssisignaali sitten lasketaan jokaiselle teleskooppiparille, ja sitten kun se on laskettu, se siirretään tähtitieteelle eli jatkokäsittelyä varten, jotka voi tehdä tästä sitten vaikkapa kuvia.
Kuten esimerkiksi tämä kuuluisa kuva mustasta aukosta, joka julkaistiin tuossa joku aika sitten. Siis sehän ei ollut valokuva, vaan se oli nimenomaan tällä menetelmällä tehty radiokuva.
Kyllä vaan, eli Event Horizon Telescope -kollaboraatio julkisti vuonna 2019 ensimmäisen kuvan galaksin M87 keskellä olevan supermassiivisen mustan aukon varjosta. Ja tämä on nimenomaan tämä pitkäkanta interferometriatekniikalla tehty kuva. Se tehtiin hyvin lyhyillä aallonpituuksilla, 1,3 millimetrillä, ja käyttäen tosiaan Event Horizon -teleskoopiksi kutsuttua kokoelmaa, tämmöisiä vuoren huipulla olevia millimetrialtoalueelle yltäviä antenneja. Ja nämä on ympäri maapalloa, joten se erotuskyky on todella huikea tällä antennistolla. Se on noin 20 mikrokaarisekuntia, eli noin 20 kaarisekunnin miljoonasosaa, joka vastaa suunnilleen sitä, että me pystytään erottamaan tollainen biljardipallo kuun pinnalta, jos se olisi radiosäteilijä.
Kun tehdään VLBI-havaintoja, niin näiden kaikkien teleskooppien täytyy toimia tietysti jotakuinkin samalla aallonpituudella.
Täsmälleen. Niiden täytyy toimia täsmälleen samalla aallonpituudella.
Ja sen takia meillä täytyy olla tietysti niin kuin tietyn tyylisiä teleskooppeja ympäri maailman. Millaisia erinäköisiä tämä Event Horizon -teleskooppi, niin se on niin kuin yksi tällainen kollaboraatio, mutta varmaankin näitä on monia muitakin eri aallonpituuksia varten erilaisia teleskooppeja.
Kyllä vaan. Eli tämä Event Horizon -teleskoop -kollaboraatio on todella täällä kaikkein lyhyt aaltoisimmassa päässä. Sitten meillä on myöskin millimetriaaltoalueella toimiva Global Millimeter VLBI Array, GMVA, jossa Metsähovikin on osallisena, joka toimii 3 millimetrin aallonpituudella. Ja tällä päästään myös erinomaiseen erotuskykyyn, tuommoinen noin 50 mikrokaarisekuntia on se erotuskyky. Ja tällä menetelmällä esimerkiksi pystyttiin viime vuonna näkemään tästä M87 mustasta aukosta sekä tätä varjoa, mustan aukon varjoa, että sieltä mustasta aukosta lähtevä suihku samassa kuvassa. Se varjo ei näy siinä yhtä terävästi kuin Event Horizon-teleskoopin kuvassa, koska sillä ei, tällä ei ole ihan yhtä hyvä erotuskyky, mutta tämä antennisto, jossa on paljon enemmän teleskooppia kuin Event Horizon-teleskoopissa, kykenee sitten näkemään sen suihkun, joka lähtee sieltä mustan aukon ympäristöstä. Ja näissä havainnoissa itse asiassa Metsähovin teleskooppi oli myös mukana, eli niitä nauhoitettiin.
Eli tämä kuva voisi sanoa, että se on huomattavasti kiinnostavampi kuin tuo ensimmäinen kuva, mutta se ei ole niin hieno, koska se ei ole tällainen niin kuin science fiction-tyylinen kuva.
No ei, ei voisi sanoa, kyllä se ensimmäinen kuva on kiinnostavampi, koska siinä me nähdään ensimmäistä kertaa valon käyttäytymistä aivan siinä tapahtumahorisontin ulkopuolella.
Joo. Sanoit äsken, että niin kuin näin me voidaan tehdä itse asiassa niin kuin koko maapallon kokoinen teleskooppi, kun otetaan näitä radioteleskooppeja ympäri maapallon, mutta ellei nyt väärin ole ymmärtänyt, niin on ainakin tehty testejä siitä, että myös avaruudessa olevia teleskooppeja olisi otettu mukaan tällaiseen MLBI-systeemeihin. Kaukasin on todennäköisesti ollut se kuun toisella puolella oleva kiinalaisteleskooppi, josta on saatu muutamia signaaleita ja ainakin koitettu saada mukaan.
Itse asiassa avaruus-VLBitä on, sitä varten on ollut itse asiassa kaksikin dedikoitua missiota. Eli japanilaisilla oli VSOP tuossa 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa, joka oli tällaisella radalla, että se radan korkein kohta oli jossain 20 000 kilometrissä, eli sillä sai hieman maapalloa suuremman interferometrin tehtyä. Sitten huomattavasti isommalla tai huomattavasti korkeammalla radalla oli vuonna 2011 laukastu ja vuonna 2019 toimintansa lopettanut Radioastron satelliitti, venäläinen satelliitti, jossa oli 10-metrinen peili ja joka oli radalla, jonka korkein piste oli 360 000 kilometriä, eli se meni melkein kuuhun saakka. Ja tällä itse asiassa on tehty kaikkein suurimman resoluution VLBI-havainnot tähän mennessä, jopa suuremman resoluution kuin mitä Event Horizon -teleskooppi pystyy, eli tässä puhutaan noin 10 mikrokaarisekunnista.
Jos ne on niin hyviä, niin miksei niitä ole tehty sen jälkeen lisää?
No tämä, kuten sanottu, niin tämä kyseinen venäläisteleskooppi niin lopetti toimintansa 2019, siihen ei saatu enää yhteyttä, eli toi noin tapahtui tämmöinen tekninen vikaantuminen. Ja sitten tällä hetkellä on itse asiassa useampiakin ehdotuksia seuraavaksi avaruus-VLBI-missioksi, ja nämä kaikki on sellaisia, että ne toimis hyvin lyhyillä aallonpituuksilla, eli esimerkiksi 1 millimetrillä tai jopa vielä lyhyemmillä aallonpituuksilla, ja ajatuksena olisi päästä tekemään hyvin tarkkoja mittauksia sekä niin kuin M87 että Sagittarius A-tähden, nimenomaan Lindoran keskustan mustien aukkojen varjosta. Eli siellä siinä teoria ennustaa mustan aukon ympärille tällaisen fotonikehän, joka on seurausta siitä, että fotoni voi kiertää tämän mustan aukon kerran, kahdesti, kolme kertaa ja niin poispäin tämmöisellä epävakaalla ympyräradalla. Ja sitten riippuen siitä, että kuinka monta kertaa ne on kiertäneet ennen kuin ne tulee meille, niin syntyy hieman eri kohtaan tällaisia renkaita. Ja mikäli näitä päästäisiin mittaamaan, näitä yksittäisiä renkaita, hyvin hyvin kapeita renkaita, paljon kapeampia, mitä Event Horizon -teleskoopin kuvassa voidaan erottaa, niin tämä mahdollistaisi mielenkiintoisia yleisen suhteellisuusteorian testejä. Ja sen takia muun muassa ollaan kiinnostuneita mahdollisuudesta lähettää tämmöinen millimetriaallonpituusalueella toimiva teleskooppi avaruuteen, jolloin voitaisiin saavuttaa vielä paljon Event Horizon -teleskooppiakin parempi resoluutio tällaisten mittausten tekemiseen. Mutta nämä on kaukana tulevaisuudessa, eikä tiedetä, että tuleeko ne mahdollisesti ESAn tai NASAn hyväksymiksi nämä missiot, mutta tällaista suunnitellaan.
Hienoja suunnitelmia. Entäs täällä Metsähovissa, mitä täällä konkreettisesti on tehty tämän VLBIn niin kuin toteuttamiseksi? Tuolla alhaalla hyrrää atomikello ainakin, mutta mitä muuta niin kuin tällaista ihan fyysistä hardwarea täällä on paitsi tuo antenni ja vastaanottivat?
No, meillä on aikoinaan kehitetty sitä VLBI-tiedonsiirtolaitteistoa. Aikaisemmin oli hirveän spesifi monimutkainen laitteisto, millä pystyy sitä niin kuin dataa no sanotaan niin keräämään ja käsittelemään siitä eteenpäin, niin täällä on niin 90-luvulla kehitetty siitä paljon käyttäjäystävällisempi menetelmä käytännössä saatu homma toimimaan ihan perustietokoneessa, ja tämä on sitten ollut sellainen, mikä on maailmalla levinnyt ja niin kuin laajempaan käyttöön mahdollistanut sitä niin kuin VLBin leviämistä ja tekniikan helpottumista. Myös tämä niin kuin tiedonsiirto, niin kuin sanottu aikaisemmin, niin se tiedonsiirtomäärät on ihan valtavia, tai tiedonsiirtovaatimukset, kun dataa tulee niin paljon, kun kerätään sitä niin kuin käytännössä koko signaali, mitä teleskooppi ottaa vastaan, ja sen jälkeen lähetetään se tälle korrelaattorille, niin tätä on tiedonsiirtoa on kehitetty. Me ollaan tehty pariin otteeseen tuossa niin kuin 2000-luvun alkupuolella tiedonsiirron maailmanennätys, kun ollaan siirretty toisen VLBI-asemien välillä, ja niin kuin nimenomaan Metsähovista sinne päin, niin
Niin tosiaan, te olette tällä hetkellä yksi harvoista teleskoopeista koko maailmassa, joka pystyy tekemään tätä ihan reaaliajassa. Eli ei ainoastaan oteta tietoa alas ja laiteta kovalevylle mahdollisimman tarkasti ja nopeasti, vaan ihan reaaliajassa siirretään sinne korrelaattorille.
Joo, tämä on niinku se, mihin niinku maailmalla halutaan mennä, ja meillä tämä nyt vielä onnistuu, meillä on useampi valokuitu, mitä pitkin siirtää sitä dataa, mutta taas maailmalla jotkut tai monet teleskoopit on huonompien yhteyksien päässä, etäisyydet on pidempiä, ja ei ole mahdollista saada tällaisia laadukasta tiedonsiirtoinfraa niin kuin Suomessa, joten he on sitten, heillä se paras tapa saavuttaa valtava tiedonsiirtonopeus on se, että he kerätään kaiken kovalevylle, ja sitten se kovalevy laitetaan auton takalaatikkoon, ja se auto sitten ajetaan sinne tietokoneelle.
Tai lähetetään kuriirilla tai jotain, kuinka siirretään kuitenkin täysin fyysisesti. Ja. Monet radioteleskoopit on tosiaan aika kaukana asutuksesta, ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tavallinen elämä, se saa aikaan aika paljon radiohäiriöitä. Teillä on täällä varmaan jonkin verran myös sellaisia, mutta kun tänne tulee esimerkiksi, niin siellä portilla on iso kyltti, joka sanoo, että kännykät kiinni ja wifi pois päältä ja bluetoothia ei saa käyttää. Kuinka paljon teillä on häiriöitä täällä tästä huolimatta? Tuossahan on asutusta ihan muutama sadan metrin päässä.
Joo, meillä on tämä niin kuin meidän koko alue, aidettu Metsähovin observatorioalue, on niin kuin radiohäiriötöntä. Täällä ei saa olla mitään langatonta. Tänään juuri tuli koululaisia työharjoitteluun, ja heiltä piti etsiä tarkistaa kaikki wifiit ja bluetoothit pois ja etsiä, miten tietokoneen saa kaapelin kiinni. Ja tämä oli myös kasiluokkalaiselle eksoottista, että heidän tietokoneeseen voi myös kytkeä netin ihan kaapelilla. He eivät ole tämmöistä kuullutkaan aikaisemmin, eli kehitys kehittyy. Mutta meillä tosiaan kaikki tällainen on kielletty. Meillä puhelimet on langallisia, hiiret on langallisia, mitään radiotaajuuksilla toimivaa ei saa olla. Meillä on tiettyjä VLB-sessioita, joissa mennään matalille taajuuksille, joiden aikana muun muassa mikroaaltouuneja ei saa käyttää viikkoon, koska ne voisi häiritä näitä mittauksia. Mutta siitä huolimatta kyllähän meillä kyllä meillä kuuluu täällä kaikki radioasemat, kaikki televisioasemat ja muut, ja me niin kuin saadaan täällä häiriöitä. Nyt iso häiriö, tai uusi häiriö, mitä maailmalla nyt on niin kuin huomattu, ja mistä ollaan huolissaan, on satelliittien aiheuttamat radiohäiriöt. Eli monet toimijat haluaa lähettää esimerkiksi langatonta internettiä satelliittien kautta, ja tämä on sellainen, mikä niin kuin observatorioita huolestuttaa, koska tällainen kun tällainen satelliitti lähettää väärään paikkaan tavallaan jouduttuaan, eli just tämmöisen teleskoopin keilaan, niin lähettää voimakasta signaalia, se voi jopa niin kuin fyysisesti rikkoa tiettyjä komponentteja ja ainakin aiheuttaa niin kuin isoja ongelmia. Ja vaikka esimerkiksi niin kuin satelliittitoimijat sitoutuvat siihen, että he eivät saa lähettää tietyillä taajuuksilla, jotka on suojattu vain radioastronomian käyttöön, niin sitten kun sokkotutkimuksessa seurataan niin ja niin monta satelliittia, niin se on suurin piirtein 60-70% niistä silti lähettää näillä taajuuksilla. Ja tämä on niin kuin samanlaisesti kuin jotkut iridium-satelliitit tai aikoinaan haittasivat noita optisia kaukoputkia isoilla välähdyksillään, kun heijastavat auringonvaloa, tai sitten nämä niin kuin Starlink-satelliitit, kun niitä tulee satoja kerrallaan, niin näkyy isoina juovina tähtivalokuvissa, niin samalla tavalla nyt sitten tulevat haittaamaan jatkossa radioastronomiaa.
Ja ongelmahan ei ole vain se, että ne lähettää tiettyä taajuutta, vaan sitten on myös kerrannaistaajuuksia, jotka saa aikaa häiriöitä.
Nimenomaan, ja sitten myös se, että sanotaan optisella eli näkyvällä valolla nämä satelliitit heijastaa, ne ei varsinaisesti lähetä mitään, ne vaan heijastaa auringonvaloa, niin nyt meillä on niin kuin nämä radiotaajuuksilla nämä aktiivisesti lähettää, eli meillä on radiolähettimiä, jotka kiertää tuhansia tuolla niin kuin, tuolla radalla, ja tietenkin heidän motiivina on peittää koko taivas sellaisilla.
Niin tässä on itse asiassa koko maailmanlaajuinen sopimusjärjestelmä, jolla koko radiotaajuus on jaettu. Kuinka iso sirkama siitä on pelkästään radiotähtitieteelle?
Aivan naurettoman pieniä siivuja siellä sun täällä.
Just niillä kaikkein tärkeimmillä ja kiinnostavimmilla taajuuksilla.
Joo, kyllä. Mutta sitten se suurin osa, meillä esimerkiksi on tullut uusia teleskooppeja, joilla me haluttaisiin niin kuin matalammilla taajuuksilla suuria niin kuin aallonpituus- tai suuria taajuuskaistoja, ja sitten tämä meidän olemassa olevalla teleskoopilla, siihen tulee uusi maailman laajakaistaisiin vastaanotin, niin sitten myös siinä sitten kaikki nämä häiriöt pitää ottaa huomioon tai suodattaa tai muulla tavalla sitten minimoida.
Tosiaan teille on tulossa uusi vastaanotin tänne, joka on lajissaan maailman kenties paras, ja ainakin laaja-alaisiin, sillä pystyy niin kuin hyvin, hyvin laajalla taajuusalueella skannaamaan taivaasta. Voisiko ajatella, että sillä pystyisi jopa niin kuin swappaamaan jotenkin nämä Starlinkit pois sieltä välistä ja havaitsemaan sitten jotain muuta?
Tämä on erinomainen kysymys, mutta se ongelma on tosiaan se, että kun me voidaan niin kuin suodattaa tiettyjä taajuuksia pois sitä datasta myöhemmin, mutta sitten nyt mä yksinkertaistan vähän, mutta me voidaan kuunnella vaikka jotain tiettyä ääntä tuolla tiettyä eläintä, tiettyä lintua, kun se laulaa tietyllä taajuudella, tietyllä korkeudella, niin vaikka me haluttaisiin kuunnella nimenomaan sitä tarkkaa korkeutta, niin siihen tulee joku soittamaan rumpuja viereen. Ne on täysin eri taajuista ääntä, niin kyllä se häiritsee meidän, niin kuin meidän mikrofonia, meidän laitteistoa ja muuta. Me voidaan osa siitä suorittaa myöhemmin pois, mutta se tekee siitä mittaamisesta, laitteiston toimivuudesta hirveän paljon haastavampaa ja ongelmallisempaa.
Kyllä. Tuomas mainitsi äsken tuossa jo avaruusteleskoopit, eli siis on myös radioalueella olevia teleskoopeja avaruudessa. Ja kun niistä puhutaan, niin aina silloin tällöin tutkijat haikailee kuun sille kääntöpuolelle, mikä se on etäpuoli, kuten pitäisi sanoa. Ei ole pimeä puoli, tietenkään aurinko paistaa myös sinne, mutta kuun etäpuoli olisi aivan erinomainen paikka just sen takia, että se peittää koko maapallon ja kaiken sen häiriön, mikä täältä tulee. Tietysti rakentaminen kuussa on pikkusen kalliimpaa, mutta toisaalta siellä painovoima on pikkusen pienempi, joten sinne voisi tehdä vaikka tuollaisia niin kuin valtavan kokoisia radioantenneita. Esimerkiksi ottaa yksi kraatteri ja vuorata se täyteen sitten kanaverkkoa tai jotain muuta, ja siitä saisi hienon antennin. Huvittaisiko lähteä sinne?
No, huvittaisi olla tällaisen antennin käyttäjä, sanotaan näin. Se, että olisi se tyyppi, joka siellä vetää sitä kaapelia, niin se voi olla eri asia. Mutta se on tosiaan, toi on mielenkiintoinen konsepti, nämä on näitä niin kuin NASAn advanced niin kuin konsepteja, missä kukaan tahansa pystyy käytännössä ehdottamaan erilaisia uusia tulevaisuuden ratkaisuja, ja sitten sieltä on löytynyt muun muassa tällaisia. Ja tämähän ei ole kauhean kaukana siitä, miten vaikka Arecibo tai sitten tämä FAST 500 meter aperture spherical telescope Kiinassa toimii, eli siellä on ollut iso laakso, vähän niin kuin kulhon muuten laakso, joka on sitten vähän niin kuin pinnoitettu, vedetty kaapelia sinne niin kuin reunoille ja pinnoitettu siihen tämmöinen tosi saatu hieno ja tasainen vähän niin kuin ilmassa leijuva tai kaapelin varassa leijuva tämmöinen valtavan kokoinen parapoloidipeili, niin kuussa tosiaan se voi olla mittasuhteetkin erilaiset, ja niin kuin sanottu, niin siellä ei ainakaan maan häiriöt ei haittaa sillä tavalla. Toivottavasti tämmöisiä nähdään. Olisi tosi hienoa, että tämmöinen kuun niin kuin kaukaisemmalla puolella oleva teleskooppi, tai sitten nämä avaruusteleskoopit, me voidaan tehdä, niin näitä kehitetään. Tai sitten se, että ei meillä tarvitse olla yhtä suurta antennia, niin kuin tämä Tuomaksen mainitsema Radio Astron, jossa hän oli mukana myös niin kuin keskeisessä roolissa, tieteen kannalta, niin, niin ei tarvitse olla yksi iso antenni kiertämässä maata, vaan meillä voi olla avaruudessa paljon pienempiä radioantenneita, siellä tehdä tämmöistä interferometriaverkosta ja muuta. Nämä on myös tosi mielenkiintoisia konsepteja ja suunnitelmia.
Juuri tähän perustuvat myös suurimmat ja hienoimmat maanpäälliset radioteleskoopit tällä haavaa. ALMA on Atacaman autiomaassa Chilessä oleva millimetrialueen ja submillimetrialueen havaintolaite, joka koostuu 66 antennista. Ja suurin tuleva teleskooppi on SKA, jonka piti alun perin olla 4 kilometrin alueella olevien antennien rypäs, mistä nimi Square Kilometer Array, mutta nyt siitä tulee Afrikan ja Australian alueelle levittäytyvä antennimonsteri, johon kuuluu 3015 metristä lautasantennia ja yli 25 000 pienempää dipoliantennia pääasiassa Australiassa. Tämä SKA valmistuu näillä näkymin vuonna 2028 ja siitä tulee tosiaankin aika hurja havaintolaite. Tuomas Savolainen selittää tarkemmin.
Tällä Australiassa olevalla osalla yritetään nähdä varhaiseen maailmankaikkeuteen sitä aikaa, kun maailmankaikkeus alkoi uudelleen ionisoitua ensimmäisten tähtien ja kvasaarien syttyessä. Eli sillä yritetään nähdä radioalueella tämä signaali, joka on peräisin itse asiassa vedystä, joka on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Sitten täällä Etelä-Afrikassa on toinen osa SKA:ta, joka toimii sitten korkeammilla taajuuksilla. Se menee muutamasta sadasta megahertsistä tuonne ehkä 15 gigahertsiin saakka, ja se on tällaisia lautasantenneja, tämmöinen vähän perinteisempi radiointerferometri, ja sillä pyritään kartoittamaan esimerkiksi taas tätä vetyä maailmankaikkeudesta, eli mittaamaan vedyn emissiota tuonne noin punasiirtymälle 2 saakka, joka tulee olemaan oikein mielenkiintoista maailmankaikkeuden tai galaksikehityksen kannalta mitata sitä massajakaumaa ja näin poispäin.
Punasiirtymä siis kertoo sitä, kuinka kaukana galaksi on, ja 2 on jo tosi paljon.
Kyllä vaan. Ja sitten toinen, mikä tulee olemaan keskiössä tällä Etelä-Afrikan osalla SKA:sta, on pulsarit. Eli sillä pyritään löytämään uusia pulsareita, erityisesti tällaisia millisekuntipulsareita, jotka pyörähtävät. Nämä on siis neutronitähtiä, jotka lähettää radiosäteilyä, ja niin sanotut millisekuntipulsarit pyörähtävät millisekunnissa ympäri. Ja nämä toimii hyvin tarkkoina kelloina, ja niitä voidaan käyttää gravitaatioaaltojen metsästämisessä. Eli tämä tulee olemaan tämä Etelä-Afrikkaan tuleva SKA-osuus myös olennainen tällaisten pitkän aallonpituuden gravitaatioaaltojen metsästämisessä. Eli gravitaatioaalto on havaittu LIGO-gravitaatioaaltodetektorilla vuonna 2015 ensimmäisen kerran, mutta nämä on sellaisia, nämä LIGO:n havaitsevat gravitaatioaalto on sellaisia, jotka syntyy esimerkiksi 2 tähdenmassan mustan aukon yhdistyessä, mutta sitten maailmankaikkeudessa on paljon pidempiaaltoisia gravitaatioaaltoja myös, jos meillä on vaikkapa galaksin keskustassa 2 supermassiivista mustaa aukkoa ja ne kiertää toisiaan, niin tämä synnyttää tämmöisiä pitkän aallonpituuden gravitaatioaaltoja, ja niitä voidaan yrittää havaita mittaamalla ympäri taivasta pulsareita ja ajoittamalla näiden pulsareiden signaalien saapumista hyvin tarkasti. Ja sitten kun gravitaatioaalto sieltä kulkee välistä, niin se vaikuttaa hieman näihin saapumisaikoihin eri suunnasta taivasta.
Tämä oli todella jännä asia, mutta nyt ohjelma-aika alkaa olla loppumassa, joten täytyy laittaa piste tälle tutustumiseen tähän radiotähtitieteen ihmeelliseen maailmaan. Kiitos Metsähovin radiotutkimusaseman johtajalle Joni Tammelle ja radiotähtitieteilijä Tuomas Savolaiselle. Ja kiitos tietysti myös teille, hyvät kuulijat, kun jaksoitte kuunnella tähän saakka. Nyt ei muuta kuin kuulumiin.